halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah heerarka efemada geeska Afrika iyo weliba caalamka oo dhan oo naga dhageysanaysaan barta internetka voasomali.com
galab wanaagsan dhegeystayaal waa isniin 12ka bisha May sanadka 2015 idaacaddeenna galabnimo halkan si wada jira idinka daadahaynaya Haaruun Macruuf iyo ano ah Ismaaciil Xuseen Farjar
qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah golaha guurtida Soomaaliland oo maanta muddo korriin u sameeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo golaha wakiilada.
Waxaa muddo xileedkii madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha oo ku eeg 27-ka bisha 7-aad 2015 lagu sameeyay kororsiimo ka bilaabmaysa 28-ka bisha 7-aad 2015 ilaa 27-ka bisha 4-aad 2017.
Go'aanka muddo kordhinta ee golaha guurtidu ku dhawaaqay waxaa si weyn u qaadacay xisbiyada mucaaradka ah.
Go'aankaasi Soomaaliland wuxuu ka dhalin doonaa khilaaf siyaasadeed, ka dhalin doonaa inuu geliyo go'doon caalami ah.
Uma kordhin karaan 26-aad alternative dowlad gaaran sameynaa. Waa warning dib u ka gaari waayo. Uu digirta soo saar waayo oo odayaasha waxooda raaco billaahi oo tallaahi oo billaahi wana ku dhaarteen aanan sugin dowlad baan sameynno.
Waxaa kaloo dhageystayaal idin haynaa dagaallo ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab ku dhex maray degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool.
Maraykanka oo sheegay in dagaalka ka dhanka ah argagixisadu uu waji cusub galay.
Waxaa kalood maqli doontaan dooday gaabneed ciyaari iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa sheegay in muddada xilka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa oo ku ekayd 28-ka bisha Juulaay ee 2015 oo sanadkan ah la kordhiyay ilaa 27-ka bisha Abriil 2017. Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa hore u sheegay inay doorashada ku qabteen waqti hore loo cayimay oo ahayd bisha aan ku celiyay halkaas guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa hore u sheegay in doorashada oo ay ahayd inay ku qabtaan waqtiga hore loo cayimay bisha Juun ee soo socota ay dib uga dhacayso. Rabshado looga soo horjeeda muddo kordhinta ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen magaalooyinka Berbera, Hargeysa iyo Burco. Booliiskuna waxaa la sheegayaa inay qabteen oo ay xabsiga dhigeen ilaa 60 qof. Ciidamada amniga ayaa u dhacay xarunta xisbiga Wadani waxayna la wareegeen dhismaha iyagoo xabsiga u taxaabay xubno ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia Adil Al Jubeir ayaa maanta sheegay in boqorka dalkaas Saudiga Salman aanu ka qayb gali doonin shirweynaha wadamada Carabta iyo Mareykanka ee uu soo agaasimay madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama. Wasiirka arrimaha dibadda Saudiga ayaa sidoo kale sheegay in uu baajiyay kulan qorshaysnaa oo uu ku tagi lahaa boqorku aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka. Kulankan ayaa bilaabmaya maalinta Arbacada waxaana ka qayb galaya wufud ka kala socota ilaa 6 dal oo ku yaala golaha gacanka Carabta kuwaas oo booqan doona aqalka cad waxayna maalinimada Khamiista wada hadal kula geli doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama beerta nasashada ee Camp David. Jubeir ayaa sheegay in boqor Salman uu diri doono bedelkiisa boqorka dhaxalsugaha ah ee Maxamed bin Naif.
Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa walaac ka muujisay kadib markii waqooyiga Kuuriya ay riday gantaal kuwa caaga ah oo tijaabo ah lagana riday gujis badda hoosteeda marayay. Kuuriyada Koonfureed waxay tallaabadaasi ku tilmaantay tallaabo halis ku ah isla markaana laga walwalo waxayna xukuumadda Pyongyang ugu baaqday inay joojiso horumarinta hubkaasi. Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtidii sheegay inay tijaabisay gantaalkaasi balse ma aysan carabaabin waqtiga, taariikhda iyo goobta ay tijaabadaasi dhacday. Dadka wax falanqeeya ayaa ku kala qaybsan horumarka ay Kuuriyada Waqooyi ka sameysay gantaalaha ay ridayaan gujisyada marka la eego gujisyadeeda oo ah kuwa qadiimi ah. Afayaanu hadlay Kuuriyada Koonfureed oo lagu magacaabo Kim Min Sung ayaa wariyaasha u sheegay Sabtidii in teknoolojiyadaasi horumarinteeda laga yaabo inay qaadato 4 ilaa 5 sano. Hase yeeshee sargaal la shaqeeya dhinaca gaashaandhigga oo aan magaciisa la sheegin ayaa sheegay in waqooyiga Kuuriya ay dhici karto inay gantaalkaasi caaga ku diyaariso 2 ilaa 3 bilood gudahood.
Siriya ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Doglu uu ku kacay falgal gardarro ah oo kadib markii uu maalinimadii Axad ka soo gudbay xuduudda u dhaxaysa labada dal isaga oo aan la socodsiin dawladda Siriya si uu booqdo xabaal qadiimi ah. Wakaaladda wararka ee xukuumadu gacanta ku hayso ee Sana ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Turkigu uu ku kacay falxad gudub ku ah heshiisyada caalamiga ah markii uu booqday dhismaha xabaasha Suleyman Shah kaas oo ahaa aasaasaha boqortooyada Cusmaaniyiinta. Goobtani waxay ku taalaa gobolka Ashma ee dalka Siriya, taas oo 250 mitir u jirta xuduuda labada dal.
Halkaad nagala socotaan waa Voice of America. Sida aad warkaba ku maqleysaan, golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta muddo korriin u sameeyay madaxweynaha iyo golaha wakiilada oo muddada xilkoodu ku ekaa bisha 7-aad ee sanadkan 2015. Xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa ka hor yimid go'aankan. Xisbiga Wadani ayaa sheegay in go'aankani uu Soomaaliland khilaaf siyaasadeed gelin doono, halka xisbi hoggaamiyaha xisbiga uu cidna uu sheegay inay bisha Juun ee sanadkan haddii go'aankaasi laga noqon waayo ay dawladku meelgaarka samayn doonaan. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Xogayaha guud ee golaha Cabdillaahi Ibraahim Habane oo isagu golaha u akhriyay qodobada ay u cuskadeen muddo kordhinta iyo weliba sababaha ay u dacal saareen ayaa sheegay in muddo kordhinta la sameeyey ay ka bilaabmi doonto 28-ka bisha 7-aad ee sanadda 2015, islamarkaana ay ku dhammaan doonto 27-ka bisha 4-aad ee sanadda 2017.
Waxaa muddaxileedkii madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha oo ku eg 27-ka bisha 7-aad 2015 lagu sameeyay kororsiibo ka bilaabmaysa 28-ka bisha 7-aad 2015 ilaa 27-ka bisha 4-aad 2017.
Xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ayaa gabi ahaanba ka soo horjeestay kororsiimadan ay golaha guurtidu sameeyeen. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadani, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirre, oo v o eda la hadlay ayaa go'aankan ku tilmaamay mid Soomaaliland ka dhalin kara khilaaf siyaasadeed islamarkaana burburin doona hannaanka dimuqraadiyadda.
Waa isleeyahay go'aankaasi Soomaaliland wuxuu ka dhalin doonaa khilaaf siyaasadeed, wuxuu ka dhalin doonaa inuu geliyo godoon caalamiya, wuxuu ka dhalin doonaa inuu weyno kalsoonida beesha caalamka, wuxuu burburin doonaa hannaankii dimuqraadiga aynu ku dhaqmi jirnay. Wuxuu ka soo horjeedaa go'aankaasi rabitaanka shacabiga reer Soomaaliland uu muujiyey golaha guurtida oo lagu yaqiin golo nabadeed oo khilaafka baabi'iyana. Wuxuu calaamad u noqon doonaa in iyagu khilaafka markii ugu horreysay ay ka dhex abuuraan ummad midaysan. Xisbi ahaan go'aankaasi midaan ka soo horjeedna weeyey oo aanan aqbali doonin. Waxaan si loo badbaadiyo Soomaaliland waasleeya xilku wuxuu saaran yahay hadda madaxweynaha in lagu noqdo go'aankii hore la isku waafaqsanaa beesha caalamkuna gacan buuxda ku siiso.
Geesta kale, xisbiga Cadaalada iyo Daryeelka ee u cid ayaa iyaguna dhinacooga daadafeeyey muddo kordhintan. Guddoomiyaha xisbiga Injineer Faysal Cali Waraabe oo v o a u warramaya ayaa ku dooday in golaha guurtidu ay sharci darro ku fadhiyaan islamarkaana ay fashilantay xukuumaddu, isagoo intaasi ku daray inay dhisi doonaan waxa ugu yeedhay dowlad shaqaysa.
Hadduu maanta uu taa ay ku tallaabsan waxa caddaatay inay nimankani dalka lahayn, marka waxaanu doolinaa waa inaynu madaxweynaha uga degaya hadduu ku soo saari waayo dikrato waqtigaa maanta aanu qabanay commissionku. Shirbeeleed baa la isku yeelayaa, shir qaran wuu diiday, shirbeeleed baa isku yeelayaa. Way fail garoween institutioniskii aan dhisnay ee 10 sano shaqaynayay, 5 sano siyaasadda dalka hayay ayay fail garoween. Baarlamaanku wuu fail garoobay, wakiilada way fail garoodeen, guurtidii dowladdina way fail garoodeen. Wax wada fiilgarood dul fadhiin mayno, shirbeelaad baa la isku iman doonaa insha allahu tacaala. Dowlad baa u dhisi doonaa shaqaysa.
Waxaad uga jeedaa dowlad shaqaysa, madaxweynihii baa jooga, dowladdii baa talinaysa.
Maxamed, 26-ka Juun madaxweynuhu ma joogiyo, umana footeynaya niman aan iyagu constitution ahayn oon jirini, uma kordhin karaan. 26-ka alternative dowlad gaaron sameynaa. Hadduu ka gaari waayo maanta waa warning, hadduu ka gaari waayo uu digrida soo saari waayo oo odayaasha waxooda raaco billaahi oo tullaahi oo billaahi waana ku dhaarteen aanan sugayna dowlad baan samayna.
Xisbilxaakimka Soomaaliland ee kulmiya ayaa iyagu dhinacooga soo dhaweeyey muddo kordhintan. Xogayaha guud ee xisbiga Xasan Siciid Yuusuf ayaa sheegay inay ixtiraamayaan islamarkaana soo dhaweynayaan go-aankan guurtidu ay soo saareen.
Anagu markii hore waan baan wadnay xisbi saddex xisbi fadhiya yeeshee muddo laba maalmood ay wada hadlayeen. Waxaanu waanta anagu inaan isu soo dhaweyno oo aan wax rabshado dhicin go-aamada aanu xisbihaan gaadhina saddex xisbi wada gaadhaana. Waxaan doonaynay inaan guurta u gudbino taladayada guurtiduna si ay dad arrintaa u aqbisho. Hase yeeshee go-aankii wada tashkii waxaa nagaga baxay iyo go-aankii la wada gaadhay xisbiga wadani. Sidaa daraaddeed mar hadduu xisbiga wadani kaga baxay anaguna wixii ay golaha guurtii waajibaadkooda ka gutaan waan soo dhaweyna waan ixtiraamayna waa hay-adda shaqada ku lahayd.
laakiin xogayay markayna dib imilicsano muddo kordhinto kale xisbilxaakimka Soomaaliland kulmiya muddo badan buu ka dagaalamayay hore sharci darro lagu tilmaami jiray golaha guurtidu inay xaaraan sameeyeen buu ku tilmaami jiray imika muddo kordhin la sameeyo hadda maxaa isbedelay mashruucdii baa isbedeshay mise fikirkiina waa isbedelay
maya infact marka lahay axsaab mucaarid ah waa laga yaabaa in aragtidaasu ay lagu kala duwan yahay situationka ama xaaladaha aan berigaa hore mucaaridka ahayn kaga soo horjeednay iyo situationka maanta lagu jira waa kala laba soo maad garan arrintaa beriga hore waxay mid lee gaar ahoo aan run ahaantii dee aanan golaha guurta diidanayn laakiin tala iyo id aan ka soo jeedin jirnay sida ay tahay laakiin maanta oo aanu xusbul xaakimka nahay marnaba wixii markii hore nala xumaa maanta nalama wanaagsanaa.
Go-aankan oo ahaa mid maalmahanba si weyna loogu dhegtaagayay ayaa ka dambeeyey markii guddida doorashooyinka Soomaaliland ay bishii afraad si rasmiya u shaaciyeen inaanay suurtagal ahayn in doorashooyinka ay ku qabsoomaan waqtigoodii. Waxaana muddooyinkanba socday shiraar ku aadan waxaa laga yeelayo iyadoo lagu kala aragti duwanaa muddada la kordhinayo. Waxaana go-aankan maanta u codeeyey 27 mudane oo ka mid ahaa 77 mudane oo ku sugnaa fadhiga golaha uu yeeshay, iyadoo warbaahintuna ay dabadjoog ka ahayd madasha xilliga ay codayntu dhacaysay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
dhinaca kalena magaalooyinka Hargeysa, Berbera iyo Burco waxaa ka dhacay dibadbaxyo ay dhigeen taageerayaasha xisbiga Wadani loogana soo horjeedo go-aanka muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisa. ciidamada booliska ayaa maanta xidhay xafiiska xisbiga Wadani ee magaalada Hargeysa, waxaanay xabsiga u taxaabeen 60 qof oo ay ku jiraan qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga Wadani. Haddaba wariyaha V O A Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa xadhigga mas-uuliyiintan iyo xarunta xisbigaaba ka wareystay guddoomiyaha xisbiga Wadani, ahna guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro. waxaan uga horreyn weydiiyey tirada dadka la xidhxidhay ee xisbigaas ka tirsan.
ilaa xalayta waxaa socday mas-uuliyiintii xisbiga ugu sarreysay in qaar guryahooda loogu dhaco, qaarna maanta saaka markii goobihii ay yimaadeen laga qabqabtay. mas-uuliyiin badan baa la xidhay, intaan ogahay 20 baa lay sheegay inta lay sugay. qaar kaloo aanan ogeyna waa laga yaabaa inay jiraan. waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta ugu sarreysay hoggaanka ku jira Cali Cilmi Geelle oo ahaan jiray wasiir Soomaaliland, xilal badanna kasoo qabtay. waxaa ka mid ahaa xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga.
ma gobolka Marado Jeex iyo Yumba ku kooban yihiin mise guudahaan dalka?
waa gobolka Marado Jeex oo qaarna guryahooda loogu dhaco laga soo qabqabtay, qaarna laga qabtay goobihii ay joogeen iyagoo si nabad ah u jooga. gobolka Saaxil ilaa 10 uu ku jiro guddoomiyihii gobolka iyo saraakiil sarsare oo dhallinyaro iyo dumar baa ku jiraan baa iyagana la xidhxidhay.
Guddoomiye, waxaan ognahay oo saaka aanu arkaynay in la xidhay xaruntii xisbiga oo ciidan la dul dhigay, islamarkaana ciidamo badan la dhigay jidadka magaalada Hargeysa, idinka sideed ku muuqataa?
waxaan daraa xaruntii xisbiga oo guddoomiye ku-xigeenkii iyo mas-uuliyiintii kale joogaan in ciidan booliiska oo gawaadhi gaashaaman wata ilaa 8 baabuur ay amar ku siiyeen bilkhasabna kaga soo saareen xafiisyadii ay fadhiyeen, dadkiina dibadda u soo saareen oo ciidamadu la wareegeen. Weli may dhicin Soomaaliland xisbi qaran oo inta booliis qabsado ilaa ka soo baxa. Waa markii ugu horreysay ee taariikhda, waxaan filayaa inay taariikh xun uga tegi doonaan xukuumadda hadda joogta Soomaaliland. wax dembiya kama socon, wax dhibaato kama socon. mas-uuliyiinta xafiisyadooday fadhiyeen, bilkhasa baa lagaga soo saaray, waa la xidhxidhay. saxaafaddii kamaradihii waa laga qaaday, berberena macwaashmaankii waa la xidhay inta xafiiskii lasoo xidhay.
Xukuumaddu waxay ku doodaysaa inaan dadku u carbisnayn inay mudaharaado salmiyeed dhigaan, markastoo siyaasiyiintiina ama mucaaradku yidhaahdaan halisu soo baxana inay ka dhalan karto dhimasho iyo khasaare. idinku taa qorshaha ma ku darsateen markay mudaharaadka ku baaqiseen?
haa, war kaga hortagno, waxaan ku nidhi goobo mucayan oo keliya laysugu imanaya, magaalada lasoo dhex mari maayo, meelaha ganacsiga layman maayo, meelaha bulshada ku badantahay layman maayo. marka waxaan ku talagalnay inaanu nabadgeliyo uu dareenkooda inay ku muujiyaan shucuurtooda. laakiin waxaan qabaa dantii laga lahaa oo ahaa shacbigu inay muujiyaan diidmadooda way muujiyeen.
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye.
dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade ayaa sheegay inay gacan bir ah uga hortagayaan cid walba oo doonaysa inay khalkhal geliso Soomaaliland. Wariyaha VOA da Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa ka wareystay wasiirka xariga mas'uuliyiinta xisbiga wadani iyo sababta is hortaag ay soo baxaan oo ka wareystay wasiirka Waran Cade wuxuuna uga horeen weydiiyay sababta ay isku hortaageen u soo baxa.
Mudaharaadka way soo codsadeen laakiin waxaan filaynaa mudaharaadkaas inuu yahay mudaharaad dagaalaysan oo loogu talagalay dadka in khalkhal lagu galiyo. Waxa la socotaan imika durba waxa soo baxaya baaqi kale oo fara badan oo ka baxaya ummad kale oo sheeganaysa inay Soomaaliland ka tirsan yihiin laakiin arriyooda iyo ka maqlayseen iyo muxuu ahaayeen idaacadaha oo isu sanqaraya maqlayseen markaan waxaan u qabaa inay tahay blot loogu talagalay dalka Soomaaliland hase yeeshee waxaan kaga hortageynaa si xoog leh gacan birna waan ku qabanaynaa cid alla cidii aan ku aragno direct kasta halaato ee doonaysa inay khalkhal ama mudaharaado dhagaysan ka dhigto dalka kan gacan bir baan ku qabanaynaa sharcigana la horgeeyay hadaleen
waxa jira mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani sida mas'uuliyiinta xisbigaas ay sheegeen oo ay dawladdu xidhay arintaasi ka waran
anigu xisbooda cid maana xilan laakiin wixii rabshaday waa la xidhaya ninkastoo lagu dareemo inuu rabshadooda waa la xidhaya ama xisbi hada ama yuhaan
ma jiraan dad laakiin xisbiga ka tirsan oo xidhan
anigu xisbi ka tirsan maana laakiin dad lay u sheegay in qalbodayaal yihiin oo mashaakil wado la xidhay baa lay sheegay
waxa ugu weyn oo cuskana san inaad hor joogsataan mudaharaadkaas muxuu yahay
waxa weeye dalka inuu nabad ahaado oo aan ummadda iyo shacabka reer Soomaali aan la khalkhalin waa ogtihiin oo dadkeenu waa runtii dad aad iyo aad u qiimo badan weeye iyaga isku tashaday iyaga isku nool marka in nabada ay haystaan cid ka qashqashto ma ogolin walaa haday tahay UN walaa haday tahay international community walaa haday tahay umarada dabada ka hadlaya walaa haday tahay qaar gudaha jooga waanu waxaan ku qabanaa gacan bir dalkan inuu nabad ahaado sida ummadeedu u goosatay
tirada guud ee la xiriirinaya mudaharaadkan ee loo xidhxidhay ama xisbiga ka tirsanaadaan ama yaani ka tirsanaan waa imisa
ma badan runtii dadka muxuu ahaayey fidmada sameey wadad aad u yar dadkeenu wadad aad u wanaagsan waxaan intaas ka tarjumaysaa inaan dadku waxaan dad doonayaan ahayn
marka wasiir in xoog loo isticmaalo ciidan la duldhigo xoog lagu joojiyo mukulata inay halka noqonayso
walaal anagu wax meel isugu yimid bamaana arag marka sida awgeed wixii dee falqal la soo wada meel kasta joogay waanu surtaageynaa hadalayga
kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade wuxuu warramayay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaari
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa wararka ka imanaya degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in dagaal uu maanta duleedka degmadaasi ku dhexmaray ciidamada dawladda federaalka ah iyo waliba maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab hadaba Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa halka uu dagaalku ka dhacay iyo khasaaraha ka dhashay ka wareystay wariyaha VOA Muxtar Maxamed Cartoosh oo ku sugan magaalada Baydhabo
dagaalka wuxuu bilowday waa barigii saakay wuxuuna ka bilowday in buleedka degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool dagaalka bilowday sida wararka gobolka Bakool aynu ku heleyno kadib markii kooxda shabaab ay weerar ku soo qaadeen buleedka degmada Rabdhuure halkaasii oo fariisana waxay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sugan halkaasii
waan gartay in ilaa hadda ma la og yahay khasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi ka dhashay
ilaa hadda khasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi ka dhashay lama xaqiijin karo laakiin warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dhinacyada halkaasi ku dagaalamay dawladda federaalka waxay sheegaysaa in halkaasi ay ku direen in ka badan 10 ciidamadii Al-Shabaab ee halkaasi soo weeraray halka shabaabna sidoo kale dagaalkaasi iyaguna ay duulo ka sheeganayaan marka ilaa hadda lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka maanta ka dhacay buladka degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool
waxaana
la aaminsan yahay in khasaaro dhimasho iyo dhaawac uu halkaasii ka dhacay sida dadka ku sugan degmada Rabdhuure ay xaqiijiyeen sidoo kale dadku waxay sheegeen in ay si weyn u maqlayeen khasaasta labada dhinac ay isku weydaarsanayeen
atash marka laga soo tago khasaaraha soo kala gaaray labada kooxood ee dirirtu dhexmarayso ilaa hadda ma jira warar sheegaya in dad shacabi ay waxyeelo ama dhimashiyo dhaawac ka soo gaareen dagaalkaas
Rabdhuure oo aan la xiriirin waxay noo sheegeen inaysan wax khasaara dad shacabi ka soo gaarin goobta lagu dagaalamay ma ahayn meel shacabi ay degan yihiin waana buleedka degmada Rabdhuure inta badanna halkaasii waxaa ku sugnaa oo kaliya ciidamo kuwa dowladda federaalka ka tirsan.
Haddaba yaa hadda la sheegayaa inay ku sugan yihiin deegaankii dagaalku ka dhacay ee ciidamada lagu soo weeraray
rabuure saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Bakool oo goor dhowaan la xiriiray waxay ii sheegeen isla goobta dagaalku ka dhacay iyo nawaaxida deegaanadaasi oo idil inay haatan gacanta ku hayso dowladda federaalka.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh oo khadka telefoonka ugu warramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo Washington jooga.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee voice of america. in ka badan 2,000 oo qof oo muhaajiriina kana soo jeeda qowmiyadda rohingya ee dalka myanmar ayaa doonyo ku tegay xeebaha indoneesiya iyo maleeshiya. qaar ka mid a dadkaasi ee ciidamada baddu ay soo badbaadiyeen waxaana la filayaa kumanaan kale inay soo gaadhaan. dadkan ayaa ka soo qaxaya dalka tailand kadib markii ciidamada dalkaasi ay weerar ku qaadeen kooxaha myanmar kasoo tahriibaya ee kasoo jeeda qowmiyadda rohingya. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo diyaariyay wariyaha v o eda steve herman oo ku sugan bangkok, xuseen barre aadan waag.
saraakiisha ayaa sheegaya in ugu yaraan 1,400 oo qof lasoo badbaadiyey maanta iyagoo saaran 4 duuniyood, kuwaasi oo la keenay xeebaha maleysiya iyo indoneesiya. waxaana la kasii horreeyey 600 oo qof oo saarnaa duuniyo aad u yar oo cidhiidhi badan, kuwaasi oo gaadhay xeebaha gobolka aje ee dalka indoneesiya. saraakiisha indoneesiya ayaa sheegaya in dadka la khiyaamay iyadoo lagu yidhi waxaad joogtaan xeebtii maleeshiya, kadibna waxaa lagu amray in ay dabaashaan. qaar ka mid a dadka badbaaday ayaa xanuunsanaya islamarkaana gaajo haysa, waxaana la geeyey xarumaha caafimaadka ee dalka indoneesiya. mid ka mid a dadkan oo lagu magacaabo maxamed junayd ayaa saxaafadda uga waramay sida ay wax u dhaceen. wuxuu sheegay in 500 qof ay 3 duuniyood saarnaayeen, waxaana uu tilmaamay inay u socdeen maleysiya si ay u shaqaystaan. booliiska maleysiya ayaa sheegay in 1,000 qof oo muhaajiriinta rohingya ay ku hayaan jasiiradda loo dalxiiska tagay Langkawi. afhayeenu hadlay xafiiska hay-adda socdaalka adduunka ee i o m John Lowry ayaa sheegay in shaqaalaha hay-addu ay maanta tegayaan dalka indoneesiya iyagoo oo ka baxaya xafiiska ay hay-addu ku leedahay dalka tailand.
people are brought in, registered, given accommodation, food, water, medical attention if they need it by combination of IOM.
dadka waa la soo kaxay, waana la diiwaan geliyey, waxaana la siiyey hoy, raashin, biyo iyo daawo. waxaana taasi ka wada shaqaynaya IOM iyo dowladda, iyadoo weliba sidoo kale dowladda laga caawinayo baahida ay qabto. tailand oo uu ka jiro talis military ayaa weerar ku qaaday bishan dadka tahriibiya muslimiinta rohingya. tallaabadan ayaa timid kadib markii la arkay xabaal wadareedyo ay ku aasan yihiin dad badan oo kasoo jeeda qowmiyaddaasi oo si addoonsi ah loogu hayay xeryo loogu magacdaray xeryihii addoonsiga. howlgallada booliska ayaa iminka ahaan hakadgeliyey hawsha tahriibinta dadka rohingya, sida uu tilmaamayo afhayeenka i o m.
with all the attention on the camp situation in thailand over the last couple of days and weeks it seems that thailand is closed off for smugglers at the moment.
iyada oo tixgelin la siinayo xaaladda xeryaha tailand maalmihii lasoo dhaafay, waxay u muuqataa in tailand ay ka xidhantay dadkii wax tahriibinayay. taliyaha ciidamada tailand ayaa sheegay in baadigoob lagu sameynayo qaybo ka mid a dalkaasi iyadoo laga cabsi qabo in la helo dad kale oo ay muharibiintu sharci darro u haysteen. dadka rohingya ayaa qaramada midoobay waxay u aqoonsatay inay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay ee la beegsado, waxaanay ku nool yihiin bangladesh iyo myanmar. dowladda myanmar oo ay u badan yihiin dadka aaminsan diinta buudhismka waxay u arkaan rohingya inay yihiin dad ka yimid dalka bangladesh ee dariska yihiin, dadkan oo fac ka fac ku noolaa isla dalkaasi myanmar waqooyigiisa. waxaanay u baxsadaan dalalka maleysiya iyo indoneesiya oo ay muslimku u badan yihiin iyaga oo sii mara tailand, halkaasi oo ay rafaad kala kulmaan dadka wax tahriibiya. كدي مركي دولدة تايلاند أي ورر ركوق عادي دتك تهريب تكشقيستا أي وحى بدت نحدي ذا هابا يكو منان دتك سيروهين جي كمده أو نفط هذا العرري هي أدق حتيجة UNHCR أي قياس إن شن يلا باتنكون قف أو كسر جد قومية الروهين جي أي دتك لو نشيب بنغلاديش أي صورة عن دنيها تهريب كتردن أي لبتشر كبدن انتي أي هيد سنة كي هري
warbixintii Steve Herman Hussein Barraadan ayaa inoo akhriyay halka aad naga socotaan wali waa Voice of America haatan dhinacii suuganta
Summer.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddii galabnimo. Qodobo kala duwan ayaa qaybta dambe ee idaacadda idinku soo socda ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, ciyaaraha, iyo weliba qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal celisa.
Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa sheegay in muddadii xilka madaxweynaha Soomaaliland iyo ku-xigeenkiisa oo ku ekayd 28-ka bisha Juulaay ee sanadkan la kordhiyey ilaa iyo 27-ka bisha Abriil sanadka 2017. Guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa hore u sheegay inaysan suurtagelin in xilligii doorashada loo cayimay oo ahayd bisha Juun ee soo socota aysan dhacaynin. Rabshado looga soo horjeeda muddo kordhinta ayaa laga soo sheegayaa magaalooyinka Barbara, Hargeysa iyo Burco. Booliiskuna waxay sheegeen inay xabsiga dhigeen lixda qof. Ciidamada amniga ayaa iyaguna tagay xarunta xisbiga Wadani, waxayna la wareegeen dhismaha iyagoo xabsiga u taxaabay xubno ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga.
Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Caadil Al Jubeyr ayaa sheegay maanta in boqorka dalka Sacuudiga Salmaan aanu ka qaybgeli doonin shirweynaha wadamada carabta iyo Maraykanka ee uu soo agaasimay madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa sidoo kale sheegay inuu baajiyey boqorku kulan qorshaysnaa uu ku tegi lahaa aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka.
Saraakiisha Mareykanka ayaa maanta golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay magaalada Geneva ay su'aalo ku weydiiyeen guddigaasi, waxaana wax laga weydiiyey adeegsiga sharciga dilka qofka lagu helo iyo weliba booliiska oo isticmaalaya awoodo badan iyo tallaabooyinka dhinaca amniga qaranka. James Cadogan oo kamid a saraakiisha wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ka hadlay dilo dhowr ah oo booliisku ay u geysteen dhalinyaro madow oo aan hubaysnayn, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in Mareykanka uu la yimaado dadaal dheeraada si loo ilaaliyo xuquuqda madaniga. In qofka wax dilo la dilo waxay sharci ka tahay gobollo badan oo Mareykan ah. Waxaa kaloo ay goluhu si weyn u dhaleeceeyeen arintaasi, wadamada qaarkoodna waxay ku baaqeenba in la baabi'iyo sharcigaasi dilka. Dhinaca kalena General Richard Ross oo kamid ah saraakiisha Mareykanka ee su-aalaha la weydiinaya ayaa isagu dhinaciisa waxa uu difaacay furnaashaha xabsiga Guantanamo Bay, wuxuuse sheegay in intii uu xukunka hayay madaxweyne Barack Obama kala badh dadkii ku jiray loo wareejiyey wadamo kale.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Soomaalida ku nool Maraykanka ayaa kaalimo kala duwan ugu jira nolosha iyo howlaha bulshooyinka kale ee dalkan yimi. Intooda badan waa muwaadiniin Maraykan ah iyo kuwo ku dhow in ay muwaadiniin noqdaan. Waayadan waxa ay warbaahinta Maraykanka ay inteeda badani ka hadlayeen Soomaali Maraykan doonayay inay ku biiraan ururka ISIS iyo kuwo hore ugu biiray ururka Al-Shabaab, balse Soomaalida ku nool dalkan waxa ay qaar badan oo ka mida ay ku tallaabsanayaan horumaro dhinaca bulshada, dhaqaalaha iyo waxbarashada muhiim u ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arintaas ku saabsan noo haysa.
Warbixintan waxaanu ku eegaynaa saddex dhinac oo Soomaalida Maraykanka horumarka sameeyeen marka la barbar dhigo bulshooyinka kale ee dalkan yimid. Haddii aanu ku hormarno dhanka amniga ama hay-adaha ammaanka ee dalkan Maraykanka, in ka badan 12 Soomaali ah ayaa ku jira booliiska gobolka Minnesota oo keliya. Cabdiwahaab Cabdullaahi Cali waa sargaal ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis, waxaana uu guddoomiye u yahay hay-ad kulmisa askarta booliiska Soomaali Maraykanka ee guud ahaan dalkan Maraykanka.
12 wiil oo dhalashadood iyo hal gabar oo Soomaali ah oo dhalashadoodu tahay Somali American oo hadda ka tirsan ciidamada booliiska magaalada ka tirsan Minnesota, gaar ahaan nawaaxiga Minneapolis iyo St. Paul magaalooyinka u dhow. Intaan gararaya hadda oo dhalinyaro booliis ah, runtii aniga ugu horreeyay qof uu ka mid noqda ciidamada booliiska oo bilaabay Minneapolis inaan kusoo biiro 2004 January.
Sidee Soomaalida gobolka ku nool ay u dareemaan booliiska Soomaalida ee sugaya ammaanka wadooyinka iyo xaafadaha? Maxayse ka bedeleen falalkii ammaan darada ahaa ee dhalinyarada Soomaali Maraykanka ku dhiman jireen ee gobolkaasi aadka uga jiray sanadihii lasoo dhaafay?
Dadka runtii aad iyo aad bay noo soo dhaweeyaan. Waxay dareemaan in qof u eg oo ay asagii u eg ama isku dhaqan yihiin, isku diin oo fahmi kara inuu ka tirsan yahay booliiska. Marka waxay isku soo dhaweysaa booliiskii iyo bulshadii dhinaca aada isku soo dhaweysa inay isla wada shaqeeyaan. waxaan aragnay anaga inay wax badan iska bedeleen markay arkeen dadkii aan bulshadii inay arkeen dad oo u eeg oo Soomaali inay ciidamada ka tirsan yihiin oo dhaqankii iyo wixii oo waxyaalaha jiri kara oo og ama dhaqan ahaan booliskiini aan bari kara dadweynihiina bari kara waxa ka shaqeeyo macnaha u dhexeeya markay ogaadeen waxyaalo far badan baa iska bedelay. Dalkii faraha badna aad buu u yaraaday, dhaci iyo boobkii waxyaalihii badanaa ka dhici jiray magaalooyinka qaar sida Minneapolis oo kale aad iyo aad buu u yaraadeen.
Cabdiwahaab waxa uu sheegay inay jiraan booliis Soomaali ah oo ka howlgala gobollada kala duwan ee dalkan oo ay ku jirto magaalada New York. Marka laga soo tago dhinaca hay-adaha ammaanka, waxaa kaloo Soomaalida dalkan timid iyo kuwa ku dhashaba ay kaalin muuqata uga jiraan. Dhanka waxbarashada, kumanaan arday Soomaali ah ayaana aada waxbarashada heerka sare ama jaamacadeed. Sheikh Cabdisalaam Shariif Aadan waxa uu bare ka yahay mid ka mid a dugsiyada sare ee bulshada ee magaalada Minneapolis. Waxa uu ka waramayaa horumarka dhanka waxbarashada ee Soomaalidu gaadhay iyo tirada ardayda aada jaamacadaha gobolka.
Walaal, way adag tahay in tiraa go-aan la ogaado oo jaamacaduhu way badan yihiin. Noocyada jaamacaduhu aad bay badan yihiin oo qaar 2 sano ah, qaar 4 sano ah iyo qaar khaas loo leeyahay kuwa dowladda intaba. Laakiin guud ahaan anigu waxaan ku qiyaasi ilaa 4,000 inay gaarayaan ardayda Soomaalida ee heerka waxbarashada sare, tacliinta ka sareysa dugsiga sare. Intaasaan ku qiyaasayaa. Takhasus kastana way leeyihiin oo jira gobolka.
Markay ardayda intaasi leeg dhameeyaan waxbarashada, maxay tahay shaqooyinka ay helaan, gaar ahaana kuwa ay gobolka ka helaan? Waa sahalkee meelaha ugu badan ay u shaqo tagaan Soomaalida? Ayaan weydiiyey Sheikh Cabdisalaam Shariif Aadan.
Waxaad moodaa in dib layala fiirin u baahan tahay oo sidaan ogsoonahay dhaqan ahaan ardayda inay isku daydaan oo takhasuska ama saaxiibada u qaataan ama ardayda yaqaanaan bay aad u qaataan inta badan. Marka in counseling iyo hagid yacni ardayda intay dugsiyada hoose, dugsiyada sare, dugsiyada dhexe ku jiraan baa fiican. Takhasuska hadda shaqada aad loogu helo waxaa kamid ah tan nursing-ka ama kalkaaliyaha dhakhtarka wax la dhaho, aad baa shaqo loogu helaa. Arday badan oo engineering ka baxana way jiraan. Labada meelood oo aad runtii anigu aan u jeclaan lahaa inay galaan xagga macallinimada iyo xagga sharciga ama laws, labadaasna weli saamo badna ardayda gashaa.
Ganacsiga ayaa ah dhinaca kale oo ay Soomaalida degan Mareykanka, gaar ahaana kuwa Minnesota, ay horumarka muuqda ka sameeyeen, waxaana ganacsiyadooda ay ka kooban yihiin ganacsiyada guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada dalkana ay ka ganacsadaan. Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene waxa uu madax u yahay rugta ganacsiga Soomaalida Minnesota. Waxa uu ka waramayaa noocyada ganacsi ee Soomaalida gobolka ay u badan yihiin.
Meelo badan ee ganacsiga ay kaga jiraan, laakiin waxaa ugu waaweyn transportation-ka amaba gaadiidka business-ka la xiriira sida taraagida waaweynka ee ku kala goosha gobollada Mareykanka 48 state. Waa business-ka ugu badan ee Soomaalida ay ku jiraan America oo dhan, khaasatan reer Minnesota uu sii badnaadaane. Sidoo kale waxay ku jiraan transportation-ka cab drivers-ka ay dhahaan oo ugu yaraan in ka badan 1,000 qofood ay kaga jiraan gobolkan Minnesota. Sidoo kale waxyaabaha kaga jiraan waxaa kamid ah business-ka caafimaadka, kiliniki ay rangalayaan, takhaatiir u furan tahay xarumo caafimaad oo dadka ku daaweeya ama Soomaaliha ku daaweeyaan ama dadkana Soomaaliska ee Minnesota degan oo kale ay ku daaweeyaan. Moolal ay leeyihiin oo businessyada yaryar ee hadda aanan kuwa aan ku sheegay ka badan ee dhar iibista iyo meelaha gabdhaha lagu qurxiyo iyo meelaha timaha lagu jaro iyo ay kamid yihiin farmashiyooyinka oo dadka professionalist oo pharmacist-ka soo barta ay ku iibiyaan, waxaasoo dhan bay ku jiraan.
Isku soo wada duuba, Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka ayaa waxay safka hore uga jiraan bulshooyinka dalkan yimid ee horumarada fiican ee xagga nolosha ah ku tallaabsaday. Inkastoo hadalhaynta dhallinyarada ku biiraysa kooxaha xagjirka ah ay noqotay mid ka awood badisay ama ka hadalhayn badan horumarka ay gaarayaan.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaas ku eegaysay isbedelada nololeed ee Soomaalida Soomaali Mareykanka ku nool magaalada Minneapolis.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Mukhtaar Maxamed Catoosh waa kan.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dhawaan magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay shirar iska soo horjeeda oo midkood looga soo horjeeday caleemasaarka gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubba, halka shir kalena lagu taageerayay. Arrimahaasi ayaan ku falanqaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa marti igu ah igala qaybgalaya Maxamed Cabdi Aadan oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ee ku sugan magaalada Baydhabo, iyo Sheekh Isaaq Xuseen Mursal, Sheekh Isaaq Gees Dheere oo isaguna ka mid ah saraakiisha Ahlu Sunna ee magaalada Baydhabo ku sugan. Waxaana hadalka ugu horreyntii siiyey Maxamed Cabdi Aadan.
Waxaan u taageeraynaa guddoomiyaha baarlamaanka inuu yahay nin muwaadina Soomaaliya, sidaasaan u taageeraynaa.
Haye Sheekh Isaaq, maxay tahay marka sababaha aad uga soo horjeedaan guddoomiyaha baarlamaanka Jubba?
Walaal, waxaan u arkaa guddoomiyaha baarlamaanka keligiis ma aha, dhammaan waxyaabaha meesha laga sameeyey oo baarlamaanka ah dhan baan ka soo horjeednaa. Maxaa yeelay waxaa lagu sababaha lagu sameeyaa waxay tahay sabab oo xaq aan ahayn, saas darteedna ugu soo horjeednaa. Raallina kama nihin, maana ka noqon doono haddii Ilaahay iraado.
Maxamed Cabdi, adigoo Baydhabo jooga, maxaad ku taageerteen guddoomiyaha baarlamaanka Jubba?
Waxaan ku wariyey guddoomiyaha waxaan u taageerayaa inuu yahay nin muwaadin oo Soomaali ah oo xaq u leh in uu guddoomiyo iyo wax ka weynba uu meesha ka noqdo inuu yahay. Saasaan u taageerayaan ku yiri. Walow ay jireen qolo ay darhaad ay dhaheen ma aha nin sidaas ah, sababtaas waa sababtii aan shirkana u qabanay.
Horta guddoomiyaha baarlamaanku sida saaxiibka u sheegay waa nag muwaadin wey, laakiin goormay waxaan la noqonayaa oo wax la noqdaa? Markii dadkaada iyo maarti ay kugu ogyihiin inaad meesha u masalayso, ay ogyihiin oo ayaga ay ku geystaan, waad ogtihiin dowladaha hadda la dhisaayo amba federaal ha ahaadaan, maamul goboleed ha ahaadaan, amasena dowladda dhexe ahaatee, dadka meel waxaa lagu geeyey waxaa lagu geeyey 4.5. Marka guddoomiyuhu maayaad doortay waxa weye saaxiibkay, marka maska hadduu ku qaninayo waa maskara baayad marowdo, marka maska ku qaninin lahaa ha soo dhaweysinin.
Maxamed Cabdi, ma aaminsan tahay in guddoomiyaha baarlamaanka ee tegitaanka booskaasi u tegey beesha uu ka soo jeeday aysan raalli ka ahayn?
Beesha raalli ay ka tahay, inay beesha raalli ka tahay waxaa ku ogaanaysaa. Horta ninka Kismaayo kuma dhalana deegaankan Jubbaland la yiraahdo, wuxuu ka bilowdaa meel dhow haduudihiisa, isna saaku uu ku dhashay deegaankaas uu ka soo jeedaa. Horta saasuu ku tegey baawu sheerinka hadda 4.5-kaas, horta waaba la iska dhaafay 5 meelood waay hadda saaxiibka aysan ka warqabin. 5 meelood bay hadda wax u qaybsataa Soomaaliya, 0.5-ka waa la iska dhaafay. Marka isagana dan war meesha Axmed Madoobena ma aha, guddoomiyaha baarlamaankana ma aha, anagu laba degmo aniga aan lahayn oo luug iyo baar dheere ka mid yihiin baa dad kale la siiyey. Dad baa magacooda 20 ku qaatay, kuwa digal marfla karaam darada u keenayna kuwaas waa. Anigu waxaan leeyahay cidii ay ka danqanayso magacaas dadna ma ka hayso, labadaas degmo cidda haysata ha ka qaadan.
Horta waxyaabahaan ku mucaaradayno misna aan u diidinnahay arrimahaasi waxa weeyaan, hadalka runta in la abaara fiican, siyaasadaha hadda socdaan in la fahmo la rabaa qaabka ay u socdaan. Waad ogtihiin dadku waxay dhahaan beesha caalamka taageeri, war beesha caalamka markaa wax adiga aad raalli ka wadatiin aad samaystaan idna kama hormaan karta. Ugaasaday waatan ay qayliinayaan hal loo xabo loogu yeeri meesha laga martiqaaday ma jirto, waan ognahay kulli waa ka soo laabteen. Waxaan maqlay baarlamaanka la dhisay umaa la maqlay. Marka taas waxay ka turjumaysaa marka in meesha waxaan xaq lagu sameynay aysan jirin, ay yihiin baadil, ay yihiin wax meel gaari doonana ma aha. Marka arrimahaas arrimo oo socon kara ma aha, oo anaga aan raalli ka noqon karo ma aha.
Maxamed Cabdi, saaxiibka wuxuu aaminsan yahay in guddoomiyahani uu yahay nin la keenay?
Maya, Axmed Madow ma samaynin, mana samayn karo, waa qof shaqsiya waaye, isaga naftirkiisaa la doortay, isaga wax ma dooran karo. Isagaa la doortay, systemkaasna qabiiluu ka imaaday. Aniga hadda inta yaro oo hadda meesha laga helayba waxaan leeyahay dadnimada Sheekh Cabdi oo guddoomiyaha baarlamaanka ninka hadda loo doortay iyo halgankiisa inay ku imaadeen, laakiin inta kale oo maqana kuwan hadda uu sheegayo ugaasida halkan jooga oo ma ka warqabaan, kuwan dal buur iyo awdiin inta u dhexaysay u qasaan. Kuwan Sheekh Cabdi guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland, inta hadda uu magaca meesha laga helay oo dadkaas ay heleen ninka keenay oo rignimadiisi iyo caqligiisi iyo xooggiisa ku keenay u haystaa inuu yahay.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa ila falanqeeyey Maxamed Cabdi Aadan iyo Sheekh Isaaq Xuseen Mursal, Sheekh Isaaq Gees Dheere. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono, aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosh oo inala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii waxbarashada. Waxaa inoo soo diyaariyay Xasan Kaafi Qoysi.
barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa qaabka ay u socdaan howlaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Hilaal oo ka mid ah jaamacadaha muddooyinkii ugu dambeeyey laga yegleelay magaalada Muqdisho. waxaana ugu horreyn xilliga la aasaasay jaamacadda iyo inta qaybood ay ka kooban tahayba v o a uga waramay guddoomiye ku-xigeenka jaamacaddaasi brofesor Maxamed Sheekh Isxaaq.
albaabada waxaa loo furay 2014 bishii juun 29-keedii. marka jaamacadda ujeeddada loo aasaasay waxaa waa in ay dhinac ka daboosho baahida dalka jirta ee waxbarasho. jaamacadda waxaan ku bilownay 5 kuliyadood: faculty of medicine and surgery, faculty of health science oo 3 department ka kooban, public health, laboratory science iyo nursing, and faculty of economic and management science oo ka kooban 5 department oo kala ah economic, BA ama public administration, business administration, banking and finance and accounting, iyo faculty of education oo ah kuliyadda ugu muhiimsan aniga aragtidayda ee uu ka soo bixi lahaa macallinkii dalka. waxaa kale oo ka mid ah faculty of computer science and information technology oo iyadan 2 department ka kooban, computer science iyo information technology. 5 kuliyadoodan ku bilownay hadda.
Professor Maxamed Sheekh Isxaaq ayaa dhanka kale waxa uu qeexay inay jiraan koorsooyin waxbarasho oo gaagaaban oo waqtigan ay bixiyaan, kuwaasoo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay aad uga faa'iidaysteen.
waxaa jira koorsooyin gaagaaban oo 6 bilood iyo kuwa sanad, waxaa jira diblomooyin, waa qaar waa kaaga sheegi kara. diblomooyinka waxaa ka mid ah diplom laboratory ayaa jira oo 1 year iyo 2 year isugu jira. waxaa jira diplom nutrition oo 1 year iyo 2 year advanced ah. waxaa jira project management 6 bilood iyo sanad ayuu kala leeyahay. waxaa jira health service management oo diplom sanada iyo 2 sanaba leh. waxaa jira diplom public health, diplom pharmacy, waxaa jira diplom midwifery oo aan ugu talagalnay weliba ardayga ka soo baxay kuliyadaha sida nursing oo kaleeto in 18 bilood uu ku kordhisto qaatanam diplom sare oo midwifery ah. marka diblomooyinka way tiro badan yihiin, keliya halkan kama socdaana waxay ka socdaan gobollada. jaamacadda xarumo kale ay leedahay gobollada jira, gaar ahaan magaalada Luuq waxay ku leedahay xarun, Kismaayo waxay ku leedahay xarun, Baydhabo haddaan qorsheynaynaa. waxaa jira iyadana inaan farxad deertaan ka aasaasayno magaalada Gaalkacyo oo aan halkaas maaragtay qorshihiisa haddeertaan gacanta lagu hayo. magaalada Muqdisho 2 kambas iyo isbitaal bay ku leedahay jaamacadda.
maalmihii ugu dambeeyey ayaa jaamacadda Al-Hilaal waxa ay ku guuleysatay inay xarunteeda Muqdisho ka hirgeliso isbitaal gaar ah, waxaana howlaha uu isbitaalkani qabto si kooban uga hadlay guddoomiye ku-xigeenka jaamacaddaasi.
isbitaalka jaamacadda 2 ujeeddo ayuu leeyahay. ujeeddo waxaa waa in mujtamaca loogu adeego oo dhinacii caafimaadku wax ka daboolo, baahida caafimaadku wax ka daboolo. ujeeddada labaad waxaa waaye waxaa jira 2 faculty oo health science iyo medicine oo jaamacadda kuliyadaheeda ka tirsan. ardayda meeshaas joogta waxay kaaga baahan yihiin in ay helaan baratiko, marka waa isbitaalkoodii meesha ay xorriyadda ay ka heli karaan baratiko ku filan halkii loo diri lahaa meel ka baxsan.
barnaamijkii waxbarashadana dhegeystayaal maanta intaa ha inoo joogo.
Xasan Kaafi Qoysi, aad buu mahadsan yahay. haatana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii ciyaaraha. waa kan Maxamuud Mascade oo inoo soo diyaariyay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aynu toddobaadkan ku lafagurayno kooxo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska oo laga yaabo in ay ku noqdaan ciyaaraha seribida ama heerka labaad. sidoo kale waxaan barnaamijka ku lafaguri doonaa ciyaaraha semifinalka ee champions league oo kulan aad u xiiso badan oo ka mid ah maalinta berita ah la ciyaari doono. hase ahaatee aan ku hormaro dalka Ingiriiska ee waxaa ahaatan gabagaba maraya horyaalka dalkaasi oo kooxda Chelsea ay toddobaadkii hore xaqiiqsatay ku guuleysashada horyaalkaasi walow ay haatan laba kulan oo keliya ka dhiman yihiin horyaalkaasi. Haddaba maalmihii sabtida iyo xadda ayaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalkaasi, iyadoo kooxaha kaalimaha hoose horyaalka kaga jirana ay haatan ku faryafootamayaan inay ka badbaadaan ciyaaraha seerebida. Kooxaha laga cabsida qabo inay ku noqdaan ayaa kulamo adag ciyaaray, iyadoo qaarkood ay badiyeen qaar laga badiyey qaarna ay bareejo galeen. Kooxda Sunderland oo iyadu ka mid a kooxahaasi ayaa 2-0 kaga badisay Everton. Aston Villa 1-0 ayay West Bromwich Albion ku martay. Hull City gurigeeda Burnley ayaa 1-0 kaga naxsatay Newcastle United. 1-1 bareejo ah ayay la gashay kooxda West Bromwich Albion, halka QPRna 6-0 ay kooxda Manchester ku qabatay oo QPR laga badiyey. Haddaba waxaa la fadhiyey Maxamed Awowe oo ciyaaraha falanqeeya, islamarkaasina aan jeclahay bal inuu ila la falguro kooxaha laga yaabo sanadkan inay ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska ku laabtaan. Maxamed, marka ugu horeysa bal waxaad si kooban igu sheegtaa ilaa iyo hadda meeqa koox ayaa ku laabatay ciyaaraha seribida?
Waxaa ku laabatay laba koox oo ah QPR iyo Burnley.
Dabcan waxaan ognahay ciyaaraha seribida sanad kasta saddex ayaa ka timaado oo ciyaaraha heerka koowaad yimaada, halka saddexna ciyaaraha heerka koowaad ka laabtaan oo ay ku noqdaan ciyaaraha ay heerka labaad. Dabcan laba koox ayaad sheegtay inay ku noqdeen, kaalinta saddexaad yaa laga cabsi qabaa inay ku laabato?
Kaalinta saddexaad ilaa iyo hadda macda, laakiin waxaa laga yaabaa shan kooxood inay ku laaban karaan oo ay kala yihiin Aston Villa, Newcastle, Hull City, Sunderland iyo Lancaster.
Kooxa waaweyn oo magaca kule ee ciyaaraha kubadda cagta Ingiriiska ayaa kamid bilmatalan kooxda Aston Villa oo kale FA Cup-ka ayay ciyaartii finalka ugu dambeysta ay sugeysaa 30-ka bisha inay ciyaarto. Sidoo kale kooxda Newcastle waa koox weyn. Haddaad fiiriso marka kooxaasi aad sheegtay ee shanta ah, kooxdiiba ugu rajo roon?
Waxaan u kala qaadayaa 2-2 iyo 1, macnaha laba ugu rajo fiican, labana waxa weeyaan waxa la dhihi karaa waa 50-50. Hal meesha aan dhihi karno 80% inay hari karaan, laakiin ciyaarahan wax walba dhici kara. Labada ugu rajo roon waxaa dhihi karaa markaa fiirisid inta points ay haystaan iyo waxa schedule ahaan u dhiman, waxa weeyaan Aston Villa oo haysta 38 iyo Lancaster oo haysta 37. Haddaa fiirisna schedule-kooda
weli
Leicester ha igraalo, Leicester City oo waxa u dhiman Sunderland, QPR waa schedule aad u fiican markaa fiirisid waxa kale. Meesha Aston Villana u dhimantahay Southampton iyo Burnley gurigood ugu imaanaya, marka schedule-kooda aad u fiican yahay. Labada koox kale waxaan dhihi karaa oo 50-50 ga waxa weeyaan Newcastle iyo Sunderland. Sunderland meesha ay leedahay 3 game, meesha kooxaha kale laba ay leeyihin ayaga 3 game wada leeyihiin. Haddaa fiirisid Hull City waa tiamka aan isleeyahay 80% inay hari karaan, laakiin wax walbaa dhici kara.
Maxaad ku tiray 80% Hull City way hari kartaa?
Haddaa fiirisid ayada ugu bounces yar waxay haystaa 34. Sidoo kale schedule-kooda haddaa fiirisina waxa uu haray laba tiim oo aad u waaweyn, Tottenham oo laga soo raayay game wiig hadda lasoo dhaafay oo carcaartooda qaba, iyo Manchester United. Marka labadaas tiim haddaa u fiirisid aad iyo aad ayay u adagtaa labada game inay badiso. Hadday hal game badiso xitaa waxaa laga yaabaa inay harto.
Bilmatalan Newcastle United oo kale haddaan fiirino, 9 kulan ugu dambeysay 8 ka mid a waa laga badiyey, 1 kulanna bareeja ayay gashay. Ayada soo lagama yaabo in meesha Hull City ay geli karto inay ayadu gasho, marka la fiiriyo taariikhdeedaas kulmada faraha badan laga soo badiyey.
Waa runta, Newcastle haddaa fiirisid gamekooda sida u ciyaarayeen ama dhibaatooyin badan oo ay haysatay, ama ha ahaato ciyaartoyda ama coachska ha ahaato ama fanska ha ahaato ama ownerka ha ahaato, balse 36 bay haystaan. Hadartaan schedule-koodan haddaa fiiriso waxay la dhileen gamekii ugu horreeyay QPR oo hartay, taas gamekaas aad u caawinaysaa. Waxaa macquul ah xitaa 36-daas ay haystaan inay ku badbaadaan. Hull City schedule-kooda haddaa fiiriso labada gameba inaysan badin karinba, marka Newcastle waxaa caawin karta schedule-ka Hull City ay haysato, balse waa laga yaabaa Newcastle inay harto.
Waa tahay marka dhinaca kale haddaan jalleeco horyaalka ee qaaradda Yurub, toddobaadkii hore kulamaad u xiisa badan baa la ciyaaray. Waa idii Barcelona 3-0 kaga soo badisay Bayern Munich, Real Madrid iyo Juventus ay kasoo badisay. Maalinta berita ah Barcelona iyo Bayern Munich ayaa ciyaaray, oo dabcan Germany, waddanka Jarmalka ayaa lagu ciyaaraya. Bal kulanka haddii aad fiiriso, ma isleedahay Bayern Munich way kasoo kaban kartaa?
Bayern Munich wareegii kan ka horreeya waxaa muddaa inay laga soo raayay 3-1, haddana si fiican u xusuusto away ayagoo ku ciyaaraya, gurigoodana ay 7 ku raayeen, balse Barcelona ma noqonayso tiimkaas oo kale. Waxaan u maleynaya gamekii hore uu isku dhamaaday, waxba ma ka bedeliso gamekan.
Waa tahay markaan fiirino kulankan ee Real Madrid iyo Juventus oo ciyaaraya maalinta Arbacada, iyaga maxaad oranaysaa?
geemka saxda ah oo la wada sugayo oo xaraarada iyo wax walba leh waa geemkan guriga Real Madrid, tiimamka ugu fiican adduunka haysta, ciyaartooyda ugu fiican adduunka haysta, waxay isla dheelaysaa Juventus iyo tiim Talyaani ka yimid oo lagu yaqaano difaac. Marka geemkan waa geem aad iyo aad u xamaasad badan. Waxaan filayaa Juventus inay u imaan doonto sidii Chelsea lagu yaqaan inay bas dhigan doonaan. Waxaa ku xiran tahay Real Madrid inay baskaas dhaqaajin karaan iyo haddii kale.
Bas blue ee Chelsea ayaa hadda kan mid madow maysoo dhiganaya.
Madow iyo cadaan isku jira.
aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Awowe oo marti ugu ahaa barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waa Maxamuud Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascad oo inala socodsiinayay barnaamijka ciyaaraha. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, dhinacii kaalmaha suugaanta.
heestaasi ayaanu ku soo xiraynaa idaacaddayadii galabnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjeer oo idinla intaad ku kulmi doona idaacadda Fiidnimo toddobada nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.